У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Александр Меленкевич заявил в Празе, что изоляция Беларуси может стать погрозой для ее незалежности. Представительство Еврокомиссии снова выказывает заклопоченность смиродным присудом у Беларуси. Российское посольство дослало ноту на конт затриманного у островцы эколога Ажаровского. Это и иншее, больше подробязно, после выпуску новинов.
В эфире «Свобода». У празской студии далей Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Паўночная Карэя сёння правяла запускі 5 ракет малой дальнасці. Пра гэта паведамілі паўднёвакарэйскія СМІ. Пхеньян пакуль не пацвердзіў гэтую інфармацыю. У Кітаі 6 чалавек, асуджаныя да смяротнага пакарання, і яшчэ адзін да пажыццёвага зняволення па абвінавачванні ў забойствах і іншых злачынствах, зробленых падчас масавых беспарадкаў у Сіньцзянь-Уйгурскім аўтаномным раёне ў ліпені сёлета. Прысуд вынес суд горада Урумчы, аўтаномнага цэнтру раёна. Падчас ліпеньскіх сутыкненняў паміж уйгурамі і кітайцамі ва Урумчы загінулі каля 200 чалавек. У Пакістане, каля долины Сват, отбылся теракт. 40 человек загинули, 45 были пораненные. Большинство загиблых цивильные. Поводле полиции террорист пробовал подорвать войсковую колену. Нобелевская премия по экономике за гэты год присуджена двум экономистам Эленар Остром и Оливеру Уильямсону за працы по анализу экономичного кирования. Остром стала первой женщиной нобелевским лауреатом по экономике за все 40 годов існавання этой премии. На поўдні Афганістану ў нядзелю ў выніку аперацыі афганскага войска і сілаў міжнароднай кааліцыі былі забітыя 20 баевікоў. У выніку сутыкнення ў правінцыі Гельмент тры талібы былі забітыя, двое арыштаваныя. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон пачынае свой візіт у Расію. Назаўтра запланаваны яе перамовы з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым і прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым. Тэмамі перамоваў стануць скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў, сітуацыя ў Афганістане, Іране, Паўночнай Карэі на Блізкім Усходзе. Клінтон таксама сустрэнецца з актывістамі расійскіх няўрадавых арганізацый. У Москве таксама пачаліся закрытыя амерыкана-расійскія кансультацыі па пытанні супрацьракетнай абароны. Гэта першыя кансультацыі пасля таго, як прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў пра перагляд планаў размяшчэння ў Еўропе элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. Кіраўнік амерыканскай дэлегацыі Элен Таушер заявіла, што ЗША зацікаўлены ў расійскай прапанове дзяліцца з амерыканскім бокам дадзенымі з радараў ранняга папярэджання ў Армавіры і ў Габале. Вы слухалі выпуск навіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Изоляция Беларуси может стать погрозой для ее незалежности. Такая заява прогучала сегодня на форуме 2000 у выступе Александра Меленкевича. У Магілёўскім аддзяленні статыстычнага камітэту на наше пытанне пра беларускія анкеты для перапісу паабяцалі, што будуць выконваць любы капрыз. Наш корреспондент, які наведаў Барысаў, высветліў, чаму традыцыйныя цымбалы сталі ў Беларусі дэфіцытам. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Спачатку пра пытанні жыцця і смерці. У прадстаўніцтва Еўракамісіі глыбока заклапочаныя чарговым смяротным прысудам, вынесеным у Беларусі. Тут таксама выказаліся адносна мэтазгоднасці рэферэндуму ў справе мараторыю на смяротнае пакаранне. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
10 кастрычніка ў Еўропе, а з яе ініцыятывай шмат дзе ў свеце адзначылі дзень барацьбы супраць смяротнага пакарання. 12 кастрычніка ў прадстаўніцтве Еўракамісіі падчас прэсавай канферэнцыі нагадалі, што Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, дзе смяротнае пакаранне не толькі не адменена, але і рэгулярна ўжываецца. Тое, што на пачатку кастрычніка Верховны суд Беларусі зацвердзіў смяротны прысуд жыхару Драгічынскага раёну Васілю Езыпчуку, не абышлі сваёй увагай Еўракамісія і Рада Еўропы. Пра гэта заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Жан-Эрык
Гольцапфель.
Напярэдадні еўрапейскага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання мы даведаліся, што ў Беларусі быў прыняты яшчэ адзін прысуд аб смяротнай кары. Гаворка пра Васіля Языпчука. Мы глыбока заклапочаныя гэтай сітуацыяй. Нагадваю, што таксама паводле гэтага зробленая адмысловая заява Рады Еўропы. Сказаў Жан-Эрык Гольцапфель. Паводле неафіцыйных крыніц, з 1997 году ў Беларусі было пакарана смерцю больш за 160 чалавек, і толькі адзін асуджаны памілаваны кіраўніком дзяржавы. Цяпер у Беларусі двум чалавекам вынесены смяротны прысуд. Паводле Жана-Эрыка Гольцапфеля, праблема смяротнага пакарання ёсць значнай часткай дэльогу аб'яднанай Еўропы з Беларусю. Мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама ратыфікацыя 6 і 13 пратаколаў да Еўрапейскага пакту правоў чалавека застаюцца умовай вяртання Беларусі статусу асабіста запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Цяпер у еўразвязі старшынюе Швецыя, якая адмовілася ад смяротнага пакарання яшчэ ў 19 стагоддзі. Карэспандэнт Свабоды запытаўся ў амбасадара Швецыі ў Беларусі Стэфана Эрыксана, які таксама браў удзел у прэсавай канферэнцыі. Калі асуджаны на смерць Васіль Языпчук будзе памілаваны Александрам Лукашэнкам, ці будзе гэта ўспрынята як крок насустрач патрабаванню Еўропы аб адмене смяротнага пакарання? І ўвогуле, што мусіць Беларусь зрабіць найперш у гэтай галіне?
Калі сапраўды ў гэтых выпадках прэзідэнт Беларусі будзе прымаць рашэнне аб памілаванні, гэта ўсё-такі будзе значным крокам, я лічу, паколькі я ведаю толькі ў адным выпадку, ён гэта рабіў раней за апошнія гады. Канешне, мы вельмі спадзяваліся на тое, што таксама працэс выдзення мараторы будзе мець працяг у абмеркаваннях у парламенце, што сапраўды праца ў групе, ў камісіі прывядзе да такой высновы. Таму што, канешне, тое, што мы бы хацелі ўбачыць, гэта ўсё-такі выдзенне маратору. Ну і ў працягу, канешне, поўная адмена.
Спадар Эрыксан з вялікай асцярожнасцю адказваў на пытанне пра магчым рэферэндум адносна адмены смяротнага пакарання. Мы за ўдзел грамадзянаў у дэмакратычных працэсах, але трэба добра падумаць перад тым, як выносіць на рэферэндум такія складаныя пытанні, заявіў амбасадар Швецыі. Яго падтрымала амбасадар Вялікабрытаніі ў Беларусі Розмары Томас, якая паведаміла, што пытанне аб адмове ад смяротнага пакарання ў Вялікабрытаніі раней таксама было прынятае без рэферэндуму і цяпер падтрымліваецца грамадзянамі краіны.
Да рэпартажа Алега Груздзіловіча дадам, што найбольш смяротных пакаранняў выносяць у Кітаі, Іране, Саудаўскай Арабіі, ЗША і Пакістане. Ну а 30-гадовага жыхара Драгічынскага раёна Васіля Языпчука беларускі суд прыгаварыў да смерці за серыю забойстваў і абрабаванняў пажылых жанчын. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала прэзідэнта Беларусі памілаваць гэтага асуджанага. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Празе праходзіць 13-я міжнародная канферэнцыя «Форум 2000». Тэма сёлетняга форуму «Дэмакратыя і свабода ў шматпалярным свеце». Сярод іншага на форуме абмяркоўваюцца праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі і Расіі. На форуме пабываў Валер Каліноўскі.
У якасці дэлегата ад Беларусі на форум 2000 не першы год запрашаюць Аляксандра Мілінкевіча. Сёння лідар руху за свабоду, выступаючы на пражскім форуме, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі.
Не трэба забывацца, што краіна, якая называецца Беларусю, гэта не толькі аўтарытарная ўлада, але гэта і 10 мільёнаў еўрапейцаў. Таму падтрымайце грамадзянскую супольнасць Беларусі, незалежныя СМІ. Мы разумеем, што гэта наша задача прынесці дэмакратыю да сябе, але вашая дапамога паспрыяе гэтаму. Асабліва ад краін, якія не так даўно самі былі ў савецкім блоку, такіх як Чэхія, Польшча, Літва і іншыя.
Александр Мілінкевіч заявіў, што ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Таму, на ягоную думку, Захаду варта працягваць перамовы з афіцыйным Менскам.
Я за дыялог, я за кантакты аўтарытарных уладаў нашай краіны з дэмакратычнымі краінамі. Але гэты дыялог мае ажыццяўляцца пад пэўнымі умовамі. Слухайце крытычна, што яны гавораць, аналізуйце тое, як адбываецца паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыі.
Говорячи про погрозу незалежності Білорусі, спадар Мілінкевич мав на увазі позицію Росії. Хоча при гэтым ён заявіў, што сам не лічыць сябе антырасейцам. Гаспадар форуму экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл у сваім уступным слове таксама вельмі крытычна выказаўся на адрас цяперашняй Расіі. На ягоную думку, сучасны расійскі рэжым штораз болей дзейнічае ў небяспечным фармаце імперыялістычнай палітыкі. Цяпер няма адкрытай агрэсіі, як у часы Брэжнева, за выключэннем падзеяў у Грузіі, але Расія выкарыстоўвае ціск, перадусім эканамічны, для дасягнення сваіх мэтаў. Спадар Гавэл нагадаў, у Расіі былі забітыя некалькі журналістаў, і астатнія зразумелі, як трэба пісаць, каб не падзяліць іх лёс. Арыштаваны і сасланы ў Сібір адзін буйны бізнэсоўца, і іншыя зразумелі, як сябе трэба паводзіць. Але свет не павінен заплюшваць вочы на такія рэчы, перакананы спадар Гавэл.
А калі нам нехта скажа, калі будзеш адкрыта казаць пра маіх палітвязняў, не дам табе нафты, дык адзіным правільным адказам будзе – дык я не хачу гэтай нафты.
На заявы Гавла адгукнуўся расійскі палітык Григорий Яўлінскі, які заявіў, што ў Расіі, як і некаторых іншых постсавецкіх краінах, дзейнічае постмадэрны сталінізм.
Перш за ўсё трэба зразумець, што Расія не з'яўляецца дэмакратычнай краінай зусім. Добра гэта ці кепска, але гэта жыццёвы факт. Расія цяпер з'яўляецца кансалідаваным аўтарытарным рэжымам. Гэта таксама факт. Так, Расія мае ўсе дэмакратычныя інстытуты, але па сутнасці гэта імітацыя дэмакратычных інстытутаў.
Завіў Григорий Яўлінскі ў Празе. Празкі форум закончыцца заўтра, і заўтра ж Александр Мілінкевіч будзе госцем онлайн-канферэнцыі на сайце Свабоды. Сярод пытанняў, якія ўжо дасланыя Мілінкевічу, і такія. Па-вашаму, Лукашэнка абараняе наш суверэнітэт або ўсё ж сваю ўладу? Або за якую цану вы купілі БНФ? У вас яшчэ ёсць шанс задаць сваё пытанне Александру Мілінкевічу. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
З вамі ў празкай студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Пасольства Расійскай Федэрацыі сёння звярнулася з нотай у Міністэрства замежных спраў Беларусі з нагоды затрымання ў астраўцы расійскага эколага Андрэя Ажароўскага. Пра гэта свабодзе паведаміў супрацоўнік пасольства Вадзім Гусеў. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Вадзім Гусеў афіцыйна пацвердзіў факт перадачы ноты.
Ну, нота такая, нота з запросам о ситуации, о деталях задержания, в чем обвиняют его и так далее. Но она запросто не протестная, в том-то и дело.
Спадар Гусеў дадае, что Россия и Беларусь мают специальное погоднение.
При аресте, что белорусов на территории России, что россиян на территории Белоруссии, значит, МИД должен в срочном порядке информировать посольство. То есть мы были проинформированы как бы в устном плане, поскольку выходные там были и так далее. А сейчас как бы мы в рабочем режиме просто запрашиваем об обстоятельствах задержания. Работаем в тесном с ними контакте с главным управлением консульской службы МИДа Беларуси.
У Министерства замежных справ Беларуси факт отрымания ноты подтвердили. Теперь на ЕР рыхтуюць отказ. Згодна з дыпламатычнымі нормамі, час на яго не абмежаваны. Каардынатар расійскай групы эказашчыта, фізіка-атамшчыка Андрэя Ажароўскага, затрымалі ў мінулую пятніцу падчас грамадскіх слуханняў у астраўцы адносна будаўніцтва атамнай станцыі. Ён быў асуджаны судом Астравецкага раёну да 7 сутак арышту. Эколага абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Андрэя Жароўскі лічыць, што будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі прывядзе не да зніжэння, а наадварот, да павелічэння коштаў на электраэнергію. Ён тлумачыць гэта так, цытую: «Як толькі пабудуюць атамную станцыю, неабходна будзе траціцца на яе абслугоўванне. Па-першае, трэба будаваць магільнік, якога ў праекце няма, але які павінен будзе з'явіцца. Па-другое, неабходны будуць і вялікія грошы на закупку ядзернага паліва. Ёсць вядомы прыклад Арменіі. Ёй атамная станцыя дасталася ад былога СССР. І коли після протяглого перепинка станцію хотіли запустити, то висвітлилося, що кошт одної загрузки порівняльний з годовим бюджетом усьої Арменії.
Передавав Владимир Глот. На выходных у шмат якіх городах Беларусі перапісчыкі пачалі рыхтаваць насельніцтва да перапісной кампаніі. Часам высвятлялася, што самі перапісчыкі не ведаюць пра існаванне беларускамоўных анкетаў. Ну а зараз званок слухачкі, якая дакладна ведае, як адкажа на пытанне пра родную мову.
Тетяна Борисовна Сіповічу. Для мяне няма праблемы з вызначэннем роднай мовы. Бо родна мова – гэта мова твоєго роду, твоїх продків. А мої продки – шершні, хурсики, касіловичі і латышка бабуля з Дранцинов – усі розмовляли по-білоруску, веками жили на гэтай землі. І я не хочу порвати духовну сувязь з імі, оказатися приблудой для Білорусі.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Тему мовних питанняў перапісу ми протягнем праз хвіліну, а зараз я нагадаю основные теми дня. Посол Швеции у Менску Стефан Эриксон означає важность введения моратория на смертное покарание у Беларуси. Александр Меленкевич, лидер руху за свободу, выступаючи сегодня на Праскім форуме 2000, закликал демократичный свет подтримливать незалежное громадство Беларуси. У ТБМ поступає інформація, що у некоторых городах, у приватності у Могильове, мало беларускамовних анкет для перепису. Посольство Российской Федерации сегодня звернулося с нотой у Министерства замежных справ Беларуси. Дипломатичный запит тычется справы российского эколога Андрея Ажаровского, якого затримали подчас громадских слухання у Астраўцы на кон побудовы беларускай АЭС. У Беларуси немагчыма купить новые цимбалы. Одинное предприемство, якое вырабляло национальный музычный инструмент, Барыксовская фабрика, простоивая. Паводле звестак Белстата, у Беларусі агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі перавысіла 9 мільёнаў. Некаторыя перапісчыкі ў Магілёве нават не ведаюць пра існаванне анкет на беларускай мове. Гэта выявілася сёння, калі спецыяльна падрыхтаваныя перапісчыкі узгадняюць з людзьмі час і умовы апытання для перапісных лістоў. Прычыны першых канфліктаў у кампаніі перапісу насельніцтва высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Перапіс насельніцтва, які пройдзе ад 14 до 24 кастрычніка, другі па ліку ў гісторыі незалежнай Беларусі. Аднак памылкі зноў паўтараюцца. У Магілёве няма афіцыйнай інфармацыі пра магчымасць выкарыстання беларускамоўных перапісных лістоў. Удакладняе сітуацыю журналіст Андрэй Белагубаў.
У Магілёве людзей наведвалі студэнты. Пытанне пра беларускамоўныя анкеты іх бянтэжыла.
Маладая дзяўчына, якая прыйшла ўзгадніць час наведвання маёй сям'і, была наогул не гатова, што я сустрэнусь з беларускай мовай. На нашае пытанне пра беларускамоўныя анкеты яна вінавата адказала, што ёй выдалі толькі на рускай мове. Параіла звярнуцца да начальніцы. Начальніца мужу параіла прыйсці на перапісны ўчастак і там запоўніць індывідуальную анкету. Она сказала, калі на районе вы такие одны, дык на что тады ты анкеты на мове?
Кажа жыхарка Магілёва Алена. У галоўнай статыстычнай управе Магілёўскай вобласці запэўніваюць, што беларускамоўных анкет надрукавана ў дастатковай колькасці. На пытанне, чаму тады пра іх не ведаюць перапісчыкі, супрацоўнік аддзелу па перапісе адказаў.
Очень большой корпус дали студентов. Они, говорится, слушали, чем их учили, наверное, прослушали или чего. Вот 13-го они получат листы необходимые. Кто пожелает в Могилеве или в Могилевской области на белорусском языке, никакой тут нету сложности. Все есть. И любой каприз будем выполнять.
Могилевцы не одиные, яким перапишчики забывают сказать про беларускамоўные анкеты. Говорит сябра рады ТБМ Дзяніс Тушинский.
У ТБМ поступает тревожная информация, что в Беросте, Менску и інших городах Беларуси надрукована мизерная колькость беларускамоўных бланков для перепису. На 100 русскомовных несколько беларускамоўных. Мы закликаем громадян Беларуси одразу потребовать у перепишиков только беларускамоўные бланки. Будем звертаться в ответные структуры, чтобы яны проводили больше деталевый инструктаж для тех, кто будет переписывать, что такие бланки есть.
Менск. Про конфліктну ситуацію в Могильові «Свобода» інформувала Національний статистичний комітет Білорусі. Адказ підрихтувала супрацовниця комітету Олена Кондратенко. Яна запевнює.
Я розберу, що там в Могильові. Я розумію ваш вопрос, звісно. І к вопросу о бланках на русском, на білоруському язикі, звісно, підходили дуже серйозно.
Ну, але лиш би ми які-небудь не можемо проводити, так?
На даний момент просто не готова назвати ту цифру.
Старшиня товариства білоруської мови ім'я Францішка Скарина Олег Трусов переконує, що державні чиновники тепер навмисно обмежовують кількість білоруськомовних листів для опитання насельництва.
Зекономить на білоруській мові гроші. І, наприклад, мені кажуть, що на 100 русських бланків 4-5 білоруських. І треба було, ну, як мінімум 37 на 100. Бо 37% сказали, що щодня користаються білоруською мовою. А по-хорошому, треба було 74% білоруських, остатні русські. Бо 74% насельництва назвали родною мовою білоруською 10 років назад. І зараз я не зраскую лігусь, аби ті лічби зменшують.
Заявив старшиня ТБМ Олег Трусов. Так само суразмовця повідомив, що завтра громадська рада ТБМ прийме спеціальний зворот до насельництва Білорусі з потребуванням заповнення переписних листів на білоруській мові.
Наскільки коректне з наукового пункту гледження питання об родній мові і мові хатнього ужитку, які будуть фігурувати у сьогоднім переписі? Що таке, власне, родна мова? Обміркувати це питання у празькім акценті наш оглядальник Юрій Дракохруст пропонував двом докторам філології, професорам Ніні Мячковській і Геннадію Цихуну. Ось міркування з подарені Мячковська, яка загадує кафедрою славянського мовознавства у БДУ.
На самой справе родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавит, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами родная мова. Бо тут у кожного человека может быть свое разумение, что такое родная мова. І поняття родная мова може оказатися значно ширей. Ну, це може бути мова, яку чоловік серцем приймає.
Празький акцент з уділом професорів Ніни Мячковської і Геннадія Цихуна ви почуєте хвилина у праз 10, одразу після випуску новинок. Ну, а зараз наше питання. Як ви відкажете на питання перепису про те, яку мову лічите родною? З таким питанням наш кореспондент звертався до градінців.
Білоруська, родная мова білоруська. Учился я в школе по білоруську. Білорусь, даже батько Лукашенко поддерживаю. Видел даже вот в университете в аграрном училище, даже вел белорусский язык.
Скажу ли русское или польское? Походу вам польское. Ну, это мой родной язык считает все-таки польский, я считаю, потому что сыновья на нем разговариваю. У меня бабушка разговаривает на польском, все разговаривают на польском. В Гродно живу. В Гродно родился.
Я запишу белорусское родное. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси, моя мова белорусская. Ну, хоть и по-белорусски, ну что, в школе учился, там общение это по-русски. Как бы, ну вот такой.
Белорусская. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто. Как обычно, как разговариваю на русском языке.
Такие отказы мы почули у огородни. На нашем сайте мы пропонуем вам взять удел у опытания, якую мову вы лечите родной. Пропонуем такие варианты отказов. Тую, якая засвоена у дзяцінстве, тую, якую сам лечу родной, незалежно от ничего, або у мяне две родные мовы.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Гэта радыё «Свабода». Яшчэ нядаўна музычныя інструменты барысаўскай фабрыкі можна было знайсці ў любой спецыялізаванай краме Беларусі. Цяпер адзінае ў краіне прадпрыемства, дзе раней вырабляліся цымбалы, прастойвае. Чаму маўчаць барысаўскія цымбалы? Сітуацыю даследуе журналіст Александр Скрынько.
Новыя цымбалы цяпер у Беларусі купіць няма дзе.
Наставники музыки кажуть, что вучні часом перепродають один другому старые цимбали. Зношені інструменти часто псуються, ламаються. Викладчиця по класі цимбалу Борисовської музичної дитячої школи спадарня Ніна удокладняє.
Вельми кривдно, що витворчість нашого національного інструмента цимбалу знаходиться у таким заняпаті. По-перше, нема нових інструментів, а тое, що єсть, розвалюється. По-друге, тяжко знайти струни для цимбалу, які так само робилися на заводі.
Про споживецький попит на цимбали говорить і директор фабрики Миколай Крот.
Міністерство культури дало потребність на цимбали порядка 22 штук в місяць. Сайт і по сьогоднішній день забит заявками і на цимбали. Наші білоруські цимбали пользуються спросом в Соединенных Штатах Америки. Оттуда присылають заявки.
Директор фабрики розлічує на те, що незабаві удасться запустити невеличкий цех.
На даний момент облсполком розробляється програма по возобновленню производства цимбал. Уже підбирається здесь помещение, один какой-то небольшой цех, где будут производиться подобные инструменты. Раньше, когда они производились как инструменты, сопутствующие основного производства, они были рентабельнее.
Найлепшими для предприятия стали 80-е годы минулого стагоддя. Фабрика виробляла около 30 цимбалов у месяц. Користалися попитом і музичні інструменти для дітей – маленькі клявесіни і цимбалки. Тоді на фабриці працювало біля 3000 чоловік. Покуль же ж фабрика залишається у заняпаді. Цехи стоять пусті, некоторі помешкання були продадені на аукціонах. Наприклад, був фабричний дом культури, в якому однойчі виступав Янка Купала, пішов з молотка. При новому господарі з Мєнська будинок попросту розбирається. Директор Миколай Крот констатує.
Не производим ничего. Было принято решение облсполковым о сокращении численности. Работники были сокращены. Всего 22 человека в предприятии осталось, из них 9 человек охраны.
Сказал нам директор Борисовской фабрики музычных инструментов. Ну а зараз ваши звонки на свободу. Их слухал Александр Байчун.
Хіба це не саме емоційне телефонування у сьогоднішній аудіопошті викликав репортаж «Свободи» про змагання правооборонців супроти смертного покарання.
Двох дівчинок ізнасилував вампір, кров висосав, а потім убив. Так это что, их прощать? Это легко, правильно, расстрел и все. Нет, как раньше в старину, нужно им руки отрубать, чтоб боялись. Негуманно! Это ты, моя девочка, что говорила негуманно, не попалась. Вот ты тогда вспомнила, какая ты гуманная. Так что ты радуйся.
А вот слухачку з Могилёва уразила колькость рабочих, якія вышли на митинг с потребованием права на достойную працу.
Для слова «митинг» – позорное зрелище. Кого может защитить белорусский рабочий класс, если он постоять до себя не может? Вот вам результат диалога с властью, контрактной системы труда. Весь материал этого митинга я бы отправила на канал «Евроновостей» в раздел «Без комментариев».
У зв'язку з черговою годовиною аварії, у якої загинув былий комуністичний лідер Білорусі Пётр Машеров, ми отримали некілька телефонуванняў.
Треба, каб новий президент у сходних памерів, як неколі був наш родний Машеров. Той мог з пастухом по-білоруську казати, його навіть обдимати. А в нашого тепер гетеї манери далеко-далеко. Валерій Курнєвич, Борису.
Це Машерові. Как человек он прекрасный, семьин замечательный, но как хозяйственный, как руководитель, уже хуже не найдешь, наверное. Совершенно бездарный, совершенно ноль. Ну, например, подыхали коровы, и те люди в Беларуси ездили, ветки рвали, как он кадры формировал, сначала из партизан. Нет вопроса, воевали, родину защищали. Но они некомпетентные были в своих делах. Потом уклон какой-то на комсомольцев. ЦК превратился в штаб сплечен при нем. Отдел пропаганды. Запросы делал на сотрудников, как милиция, как КГБ делает. Был дитя своего века.
Черговый перепис населения актуализовал проблему родной мовы.
Татьяна Борисовна Сипоевича. Для меня нема проблемы с вызначением родной мовы. Бо родна мова – це мова твоєго роду, твоїх предків. А мої предки – шершні, хурсики, косіловичі і латышка бабуля з Дранцинов – усі розмовляли по-білоруску. Віками жили на цій землі. І я не хочу порвати духовну сув'язь з ними, оказатися приблудою для Білорусі.
І наприкінці – вотук на сьогоднішній ранішній ефір «Свободи».
Слухала інтерв'ю Шевченка. Цікавий і новий для радіо чоловік. І таке для його питання, чи буде коли-небудь у Білорусі проводиться формула?
Коментує громадський редактор «Тидня», головний редактор і видавець «Тодньовіка Автодайджест» Анатоль Шевченко.
К сожалению, был упущен момент привода «Формулы-1» в Беларусь. Был диалог, были положительные решения ФИА и Макса Мосли, и Берни Эклстоуна, владельца «Формулы-1», но двигать некому. Для Беларуси это было очень важно. И не только политически, еще и материально, потому что все-таки это и развитие туризма, привлечение новых рабочих мест, международное признание больше, затраты огромные. Но и дивиденды, получаемые на «Формуле», тоже огромные. Но, к сожалению, мой проект так и затонул в этом болоте. Сегодня его никто не инициирует, все понимают, что кризис, и никому до «Формулы», тем более один здесь, и дела нет.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52, номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код Краины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
У ефіры «Свабода» у Менску 20.30 у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Пасол Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксан адзначае важнасць увядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. На думку пасла, гэтае пытанне не абавязкова выносіць на рэферэндум галоўная прынцыповая пазіцыя ўладаў. Александр Мілінкевіч, лідар руху «За свабоду», выступаючы сёння на праскім форуме 2000, заявіў, што ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Перапісчыкі праводзяць папярэднія тлумачальныя сустрэчы ў справе ўсенароднага пытання, якое пачнецца ў сераду. У ТБМ паступае інфармацыя, што ў некаторых гарадах, у прыватнасці ў Магілёве, не ведаюць пра існаванне беларускамоўных анкетаў. Пасольства Расійскай Федэрацыі сёння звярнулася з ноты да Міністэрства замежных справ Беларусі. Дыпламатычны запыт тычыцца справы расійскага эколага Андрэя Жароўскага, якога затрымалі падчас грамадскіх слуханняў у Астраўцы наконт пабудовы беларускай АЭС, а затым асудзілі на 7 сутак. Некалькі правяраючых сёння наведалі дом польскі ў Івянцы. Падставай для праверак фінансавай гаспадарчай дзейнасці стала ананімка. Паводле інфармацыі Андрэя Пачобута былі апытаныя ўжо каля 100 чалавек. Кампанія «Літуваз Энергія» падпісала з канцэрнам «Беленерга» кантракт аб закупцы электраэнергіі ў Беларусі з 1 студзеня 2010 году пасля закрыцця Ігналінскай атамнай электрастанцыі. Паводле звестак Белсату, Беларусі агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі перавысіла 9 мільёнаў. Цяпер у Беларусі дзейнічаюць 4 аператары сотавай сувязі, а мабільнай сувязю ахопленая больш за 96% тэрыторыі краіны. Працягваем навіны сёння ў свеце. Паўночная Карэя сёння правяла запускі 5 ракет малой дальнасці. Пра гэта паведамілі паўднёва-карэйскія СМІ. Пхэньян пакуль не пацвердзіў гэтую інфармацыю. У Кітаі 6 чалавек асуджаныя да смяротнага пакарання, яшчэ адзін да пажыццёвага зняволення па абвінавачванні ў забойствах і іншых злачынствах, зробленых падчас масавых непарадкаў у Сіндзянь у Ігурскін аўтаномным раёне ў ліпені сёлета. У Пакістане каля даліны Сват адбыўся тэракт. 40 чалавек загінулі, 45 былі параненыя. Нобелеўская прэмія па эканоміцы за гэты год прысуджаная двум эканамістам – Элінар Острам і Оліверу Уільямсону за працы па аналізу эканамічнага кіравання. Острам стала першай жанчынай нобелеўскім лаўрэатам па эканоміцы за ўсе 40 гадоў існавання гэтай прэміі. На поўдні Афганістану ў нядзелю ў выніку аперацыі афганскага войска і сілу міжнароднай кааліцыі былі забітыя 20 ваяўнікоў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што ніколі не дазволіць, каб лідары краіны ці яе салдаты паўсталі перад судом за ваенныя злачынствы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягвае нашу праграму «Актуальная размова за круглым сталом». Пасткі моўных пытанняў перапісу насельніцтва. Гэта тэма праскага акцэнту. Наколькі карэктныя з навуковага пункту гледжання пытанні аб роднай мове і мове хатняга ўжытку, якія будуць фігураваць у сёлетнім перапісе? Што такое родная мова? Куды трэба адносіць носьбітаў змяшаных формаў мовы? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць прафесар катедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства філалагічнага факультэту БДУ Ніна Мячкоўская і галоўны навуковы супрацоўнік аддзела славістыкі і тэорыі мовы Інстытута мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук прафесар Геннадзь Цыхун. Вядзе перадачу Юры Дрэкахруст.
У Беларусі пачынаецца перапіс насельніцтва, другі за час незалежнасці. Здаецца, найбольш палітычных спрэчак выклікаюць пытанні аб моўнай ідэнтыфікацыі. Яны гучаць наступным чынам. Ваша родная мова, у дужках мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. І на якой мове вы звычайна размаўляеце дома. Моладзевыя арганізацыі ладзяць пікеты, беларускія інтэлектуалы прымаюць звароты, заклікаючы назваць беларускую мову роднай. Існуюць розныя, супрацьлеглыя погляды на праблему. Ну вось, скажам, намесніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Святлана Навасёлова тлумачыць, чаму з'явілася менавіта такая формулёўка пытання.
Гэта рэкамендацыя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Па такой метадалогіі мы за руководствуемся міжнароднай метадалогіяй для міжнароднай сапаставімасці даных, і все прымяняюць такую метадалогію. Мы ж не толькі нацыянальную, но міжнародную праводзім.
А зусім іншую, адваротную думку мае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Это берут некие рекомендации для отсталых неписьменных народов и впихивают нам, как протягнуть русификацию. Зроблено все, чтобы громадян писал русская мова. Особливо для меньшан, которые учились в русских школах. Громадяне должны ведать, что родная мова не обязательно с детства. Вы можете на эту мову перейти в 100 годов, и она у вас будет родная. Это специально зроблено, как для близких людей. Белорусы многие переходят на белорусскую мову в сталом возрасте, а в детстве дома говорят по-русски. Так и что? У них родная мова русская, это такое.
Ну, на чистый погляд, как раз так и выходит. На какой человек говорит дома, та и родная. Не под пистолетом же его примушают выбирать мову, на якой ён размаўляе з жонкай, мужам і дзецьмі. Які падыход падаецца карэктным вам з навуковага пункту гледжання? Ніна Мячкоўская.
По-моему, ёсць пытанне з навуковага пункту гледжання якой навукі. Адна справа псіхалінгвістыка і пункту гледжання псіхалінгвістыкі. На самой справе родная мова – гэта мацярынская мова. Гэта першая мова жыцця чалавека, першых яго гадоў. У некаторых мовах так і кажуць, адносна гэтай мовы, мазы танге, мацярынская мова. Але у карэктных сацыялагічных і сацыялінгвістычных даследаваннях іншая справа. Калі вас цікавіць, як людзі ставяцца да мовы, дык не трэба ім дыктаваць, што трэба разумець пад словамі «родная мова». Бо тут у кожнага чалавека можа быць сваё разуменне, што такое родная мова, і паняцце «родная мова» можа аказацца значна шырэй. Ну, гэта можа быць мова, якую чалавек сэрцам прымае. Гэта можа быць родная мова чалавека, ну, вот яго дзядулі, вот ён памятае, што вот яго дзядуля, настаўнік, як ён добра расказваў пра ўсё, як ім было цікава і добра, сардэчна з дзядуля, які гаварыў толькі, размаўляў толькі па-беларуску. Гэта можа быць родная мова, мова кніг Караткевіча, які чалавек захапляўся падлеткам і зараз памятае, і зараз адчувае, што вось яго карыні. Чаму ён не можа назваць беларускую мову роднай, пры тым, што у жыцці ён карыстаў пытается больше русской мовы, но вот тут не об тем мы зараз размовляем, с чего так сталося. Больше часто разумение человеком, что такое родная мова. Это мова его краины, его державы, мова большести людей. И он, ну, люди, звичайно, долучаются до большести и не хочет себе супротивпоставлять. Беларусь, белорусская мова. И вот эта личба вот у минулом перепису, когда 70% людей называли своей родной мовой белорусскую, для меня хочется вельми оптимистично. То есть люди вот таким отказом подтримливали суверенитет своей краины, свою лояльность до краины, да, як национальной, обособленной, ну, як самостоятельной, як суверенной краины. Тому звужать понятие родная мова только до першай мовы ў жыцці чалавека, да мацярынскай мовы, я лічу, это звужэнне магчымасці бачыць сапраўдныя адносіны людзей да мовы. Але тут я хацела б дадаць такую, ну, дэталь. Вот гэта стаіць у дужках наконт таго, што гэта першая мова, мова дзяцінства чалавека. І магчыма гэта, ну, для перапісчыкаў, а не для чалавека, што яму будуць дыктаваць. ты вот так розумієш, що таке родна мова. Я сподіваюся на більш, ну, таке, більш гнутке ставлення до цього питання.
Господар Цихун, я пригадаю лічби минулого перепису. Народний назвали білоруською 74%, то есть 3/4 насельництва, у тим ліку 86 білорусів. У той же час мови хатніх зносинів назвали білоруською 37%, а російською амаль 63%. Ну і для необознаного у білоруських реаліях гэты разрыв падаецца дзіўным. Многія люди, достатково вядомыя ў краіне, якія гаворыць па-расейску і дома і ў публічным побыце, казалі, кажуць, што падчас перапісу яны пазначылі як родную беларускую. Ну, прынамсі, кіраўнік дзяржавы так і заяўляе, што ў яго родная та беларуская. Хаця ён на ёй не гаворыць. Так вось, на ваш погляд, што в этой сітуацыі азначае гэтая роднасць?
У міжнароднай лінгвістыцы ідзе цяпер таксама абмеркаванне гэта пытання, што стаіць за паняццем родная мова. Ніна Борисовна дакладна сказала, што гэта пэўны псіхалінгвістычны эксперымент, які ажыццяўляецца ў час перапісу. Ну, а для псіхалінгвістычных эксперыментаў ёсць пэўныя крытэрыі, зусім дакладна вызначыць, што стаіць за паняццем родная мова, цяжка вельмі. Это не зусім такі строгі тэрмін навуковы. І я думаю, што тут все ясно, бо когось вельмі хвалюють вот тыя 74%, про які ви сказали, што яны, може, неприємне, може, перечить неким ранейшим кроком, наприклад, референдуми і гэдак далей, але гэта їх хвалює, і я думаю, що певним чином от тыя удакладнення, які внесені, вони якби хочуть конкретизувати, отримати певний вже адказ, які, ну, прадугледжаны ў гэтым перапісе. А гэтае удакладненне ў розных, якія ўносяцца ў пытанне, яно вельмі складанае. Справа ў тым, што калі мы будзем гэтыя удакладненні гаварыць, ці нават калі той перапісчык будзе мець на ўвазе, то гэта парушаецца частіня эксперымента. Значыць, мы не можам суаднесці тыя дадзеныя, якія былі атрыманы раней, з гэтымі.
Ну, вось, наконт эксперымента, ўжо такі эксперымент, скажам, апытанне, не суцэльнае, не ўсяго насельніцтва, але сацыялагічнае выбарчае апытанне, на гэты конт было праведзена інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. І вось, паводле гэтага апытання, найбліжэйшай роднай мовы, такі быў запыт, беларускую назвалі 37% рэспандэнтаў і 70% расейскую. У той же час 35% паведамілі, што ў хатніх умовах час ад часу ці часта ўжываюць беларускую мову. Вось як бачым в гэтым апытанні, долі тых, хто назваў беларускую роднай, і той, хто назваў беларускую мовай хатніх зносінаў, аказаліся блізкімі ў адрозненні ад лічбаў перапісу 99-го году. Вось на ваш погляд, наколькі дадзеныя даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта адпавядаюць рэчаіснасці, і ці не задаюць яны, так бы мовіць, рамку, мадэль, эталён, а то і ўзор таго, якімі будуць вынікі сёлетняга перапісу.
Так, я мяркую, што, канешне, гэты эксперымент папярэдні быў праведзены спецыяльна, і так і трэба рабіць, бо людзі, відаць, якія разлічваюць на нейкі эфект канцовы, павінны ведаць, да чаго яны імкнуцца. Ну, але я тут яшчэ адно хачу ўдакладненне зрабіць. Ёсць такое паняцце ў лінгвістыцы, як моўная кампетэнцыя. Моўная кампетэнцыя – это значыць, ці можа чалавек дакладна вызначыць, ну, вось у гэтым выпадку паняцце родная мова. Ці там, што такое беларуская мова, што такое руская мова. Я хацеў бы прывесці свайго вопыту выпадак, калі чалавек, ужываючы толькі некалькі слоў рускіх, напрыклад, «как» там, ці «канечна», лічыць, што ён уже гаворыць па-руску. Тут вельмі складаная сітуацыя атрымоўваецца. Ці гэты чалавек можа ацаніць сваю кампетэнцыю, асабліва калі тут ідзе гутарка пра блізкароднасныя мовы. Ці гэта чисто інтуїтивне неке уявлення про те, як він, чи може навіть не інтуїтивне, а його свідоме уявлення, що він хотів би, щоб це називалося руською мовою. Ось така складана ситуація. На жаль, це все не улічується.
Ну, я лічу, што наогул канцовыя вынікі можна іх прадбачыць, але яны не з'яўляюцца аб'ектыўнай высновай з усяго гэта. Ну, але гэта ўжо будзе потым рабіцца пасля таго, як будуць атрыманы нейкія дадзеныя.
Ну, па шчырасці, прадбачыць-то цяжка, бо ведаеце, я вось памятаю, у 99-м годзе перад перапісам, ну, многія выказвалі такія алармічныя прагнозы, што там і беларусаў акажацца менш за 50%, і што беларускую мову і роднай назавуць мала людзей, а ў што ва ўжытку хатнім, так вогуле там пару адсоткаў, а вынікі атрымаліся нават у 99-м годзе такія, як яны атрымаліся. Спадар Ямічкоўская, а як вы лічыце, гэтыя лічбы апытання даследнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта, яны такія будуць на перапісе, ці перапіс можа даць нейкія нечаканасці?
Па-першае, я бы сказала, што умовы вот гэтага апытвання, пра якое мы кажам, вельмі не дакладныя. Я нідзе не бачыла, колькі было рэспандэнтаў, з якіх яны былі абласці. Калі ў нас толькі адсоткі, то это мало для того, каб ну, меркаваць пра тое, наколькі істотны, наколькі значныя гэтыя лічбы. То есть інфармацыі няма поўнай. Але тое, што ёсць, конечно, гэта вельмі сумная для беларускай мовы інфармацыя, бо такога скарачэння ўжытку беларускай мовы ў сельскай мясцовасці, то это просто, калі ў 2,5 разоў паменшала колькасць людзей, якія штодзённа карыстаюцца беларускай мовай сельскай насельніцтва, калі ў 3 разы паменшылася колькасць людзей, якія карыстаюцца наогул па Беларусі, так без адрознення сельскіх і гарадскіх жыхароў.
Прабачце, гэта спадар Ніна, я не зусім зразумеў. Падчас перапісу 99-го года. Я кажу, падчас перапісу мовы хатніх зносінаў назвалі 37%. Падчас гэтага апытання
11.
35, не, чаму? 35.
Усё насельніцтва Беларусі сказала, што у мяне лічба стаіць 11,9.
Справа ў тым, што там магчыма 11,9 это в розных ужытках там, то есть на працы там, і а вось сказалі, што дома ўжываюць 35, так гэта ж лічба, мне здаецца.
Ну там вот калі штодзённыя зносіны, ну гэта і ёсць такое самае натуральнае існаванне мовы. Штодзённа, то есть і дома, і неафіцыйныя ўжытак мовы самыя натуральныя. Вот я бачыла гэту лічбу 11,9, ну 12%. Канешне, гэта вельмі сумная лічба. Але, ну вот, па-першае, не ўсё у гэтым папярэднім апытванні так уже і прадказвае, што будзе. У мяне таксама больш аптымістычны погляд на тое, што будзе. Сказаць, што вот гэта рамкі тых вынікаў, якія чакаюцца, я не думаю. І я нават бы не разумела, ну вот, адміністрацыю, якая імкнецца да гэтых лічбаў. Чаму? У нас, глядзіце, ну на кожным рагу, на кожнай плошчы плакаты за незалежную Беларусь, за свободную квітнейшую Беларусь. Ну так чаму трэба паскараць гэты сумны працэс скарачэння ўжывання беларускай мовы? Мне здаецца, што гэта не дзяржаўнае стаўленне да нашага жыцця і да нашага двухмоўя. Я вот просто не бяру гэтыя лічбы як вельмі надзейныя, і таму больш спадзяюся на перапіс. Пытанні ўзнікаюць, калі паглядзець на перапісныя лісты, вот яны на двух мовах. Ёсць такія, ёсць на рускай, ёсць на беларускай. Але вот нашы студэнты, мінскія студэнты наогул так шырока ўдзельнічаюць у перапісе. І вось я чула такую лічбу, што на 100 лістоў на рускай мове прыходзіцца 3-4 ліста апросных на беларускай мове. Это ж як можна так ад парога зменшаць магчымасці адказу на беларускай мове для людзей? Это ж колькі людзей, ну, яны нават, магчыма, ім там на рускай мове больш, ну, звыкла размаўляць і адказваць. Але яны хочуць пачуць беларускую мову з вуснаў таго, хто прыходзіць апытваць. Гэта ж, ну, гэта ж беларуская сімволіка. Як можна шкадаваць грошаў на тое, каб годна прадставіць сімвал беларускую мову, калі спачатку не будзе лістоў? І мне падаецца, што здесь столькі можа адразу ўзнікнуць, ну, непажаданых ні для каго сітуацый. Я не ведаю, хто так планаваў. Няўжо мы толькі лічым Ну, только копейки, не думаем про, ну, про то, как люди не были покрыўджаны.
Працяг праскага акценту праз хвіліну, а зараз на хвалях Радыё Свабода згадка пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Пасол Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксен адзначае важнасць увядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду, выступаючы сёння на праскім форуме 2000, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі. У ТБМ паступае інфармацыя, што ў некаторых гарадах, у прыватнасці ў Магілёве, мала беларускамоўных анкет для перапісу. Пасольства Расійскай Федэрацыі сёння звярнулася з нотай у Міністэрства замежных справ Беларусі. Дыпламатычны запыт тычыцца справы расійскага эколага Андрэя Ажароўскага, якога затрымалі падчас грамадскіх слуханняў у Астраўцы наконт пабудовы беларускай АЭС. У Беларусі немагчыма купіць новыя цымбалы. Адзінае прадпрыемства, якое вырабляла нацыянальны музычны інструмент, барысаўская фабрыка, прастойвае. Паводле звестак Белстата, у Беларусі агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі перавысіла 9 мільёнаў. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, абмеркаваць падыход да моўных пытанняў перапісу насельніцтва наш аглядальнік Юры Дракахруст запрасіў прафесараў, дактароў філалагічных навук Ніну Мячкоўскую і Геннадзя Цыхуна.
Вось спадар Цыхун ўжо пачаў размову пра тое, што часам так бывае, па меншай меры, што вось стандартныя методыкі, жорсткія класіфікацыі часам даюць неадпаведны вынік, калі прыкладаюцца да жывой рэчаіснасці. Вось, скажам, тыя ж пытанні перапісу. Пытаецца, у вас родная мова, а у чалавека хіба не можа быць дзве родныя мовы?
Ну, канешна.
Вось, ці вось куда трэба аднесці такі беларускі моўны феномен, як трасянка. І вось як спадар Цыхун сказаў, а хто павінен вызначаць? Вось сам носьбіт мовы, вось на погляд прыгаданага, скажам, Алега Трусава, вось трасянка это беларуская мова. Але, ну, я думаю, што вы маеце такі досвед, скажам, калі людзі з Москвы прыязджаюць у Беларусь, чуюць ту мову, на якой размаўляе вуліца, скажам, Менская вуліца, і кажуць: "О, так у вас-то все па-рускі гавараць". Пры тым, што сапраўдную беларускую мову расейцы, па меншай меры з Москвы, яны ці просто не разумеюць, ці разумеюць, но але яны адчуваюць, што это все-таки не расейская мова. Дык вось, як наконт вось гэтай адпаведнасці?
Я тут не пагаджуся з Геннадзем Апанасавічам наконт таго, што вот павінна быць нейкая сабова навуковая, звышаб'ектыўная карціна таго, на якой мове людзі гавораць. Першы крытэрый гэта самаадчуванне чалавека, яго самавызначэнне па мове. Калі ён лічыць тое, на чым ён гаворыць беларускай мовай, ці тое, на чым ён гаворыць, колькі б там не было так званых памылак рускай мовы, усё, гэта найвышэйшае меркаванне пра моўнае існаванне гэтага чалавека. Гэта першае самавызначэнне. І тут ніхто не ўказ ніякі даследчык, ніякі знаўца дыялектаў. Па-другое, вот наконт трасянкі. Разумеете, вот есть слово «трасянка», довольно образливое, я не ведаю, как кто без самоиронии называл свое мовление «трасянкой». Так, а есть рэчаіснасць белорусская, такая вот тем, что у нас мовы белорусская и русская взаимодействуют, ну, у мовлений практично каждого человека. Нельзя назвать человека, який б не разумел той ці другой мовы, беларускай ці рускай, і нельга, думаю, што можна, але вот пытанне, колькі людзей дапускаюць свядома ці несвядома ў сваёй мове словы, выразы, канструкцыі з брацкай суседняй мовы. І называць гэта ўсё трасянкай, то есть казаць, што ўсё беларускае маўленне, маўленне ў Беларусі гэта не пісьменнае маўленне, я цалкам адмаўляюся. Ёсць розныя прапорцыі беларускіх і рускіх элементаў у маўленні кожных людзей. Разумееце, вот уж калі казаць пра самую, ну, такую не пісьменную мову, я б казала, што гэта маўленне тых людзей, якія толькі на трасянцы гавораць і нават не
зусім розуміють білоруська чи це руська, кажуть, це наша мова, чи кажуть, це білоруська мова. Ну, от це сихозяче покоління людей, звичайно, зв'язкові жихари, але зараз ну, люди переходять з одної на другої і усе називають тросянки, ну я цілком супить. Гэта. Так що, ну, то, що там москвичам покажеться, ну, це особливе питання, менш цікаве, мені здається.
Спадар Цихун, а як ви все ж таки можете відказати ось на гэта сапраўды питання? Куди треба адносить, скажем так, більш коректно, коли тросянка кепска, ось як сказала спадар Немічковська, ну, некі... змешаные типы, змешанные, да. Причем вы же разумеете, что, ну, человек может и как бы пять слов на российской мове отнести до российской, и пять слов на белорусской отнести до белорусской, але гэтые личбы будут выкарыстовываться для важных политичных решений и, так бы мовить, в довольно в острой политичной борьбе, якая в Беларуси иде вокруг гэтых пытаний. Але с іншага боку, ну, не перапишек же повинен вызначать по мове суразмоўцы, да якой мовы яго трэба аднесці?
Па-перше, это вельмі складанае пытанне з этой трасянкай. Мы з Ніной Барысаўнай так і разыходзімся ў разуменні. Я, напрыклад, лічу, што трасянку можна па аснове ўсё ж такі вызначаць. Это, так сказаць, база яе з'яўляецца беларуская ці руская, напрыклад. Бо ў нас былі выпадкі, асабліва тады калі прапаганда беларускай мовы было, калі рускія пераходзілі на беларускую, і таксама была трасянка, але база там была іншая, там была, ну, што значыць база? Ну, напрыклад, фанетыка. Фанетыка, вы ж ведаеце, як іранічна гаворыць пра некаторых нашых людзей, каторыя быццам гаворыць па-руску, ўсё нармальна, але значыць такая фанетычная база застаецца беларускай. Так што тут цяжка вызначыць, што гэта. Ну, Ніна Барысаўна мае рацыю ў тым сэнсе, што мы ў час перапісу тут суб'ектыўная думка чалавека фіксуецца, як ён ацэньвае гэтую мову. Я звернув увагу на тое, што тут нема такой чысціні эксперымента, таму што прымаюць пад увагу, ну, суб'ектыўная ацэнка, а не аб'ектыўная нейкая. Чалавек лічыць, што ён вось ужыўшы там десятак слоў рускіх, ён жа гаворыць па-руску. Ну і што? Ён так лічыць, і гэта будзе зафіксавана. Але ну, у канцовым выніку гэта не з'яўляецца аб'ектыўнай рэальнасцю. І таму, калі часам выкарыстоўваюць вот такія вынікі такіх эксперыментаў для палітычных, то я лічу, гэта спекуляцыя. Это тыповая спекуляцыя, таму што аб'ектыўная толькі наукоўцы могуць скласці думку нейкую наконт таго, што мы маем. І таму ось я думаю, што гэтыя эксперыменты, так сказаць, з перапісамі, яны маюць зусім канкрэтную задачу нейкую, якая вырашаецца. Але ўсё пераносіць у сферу аб'ектыўнасці, рэальнасці – это уже задача ученых. И я думаю, что на основе таких экспериментов такой объективной картины мы николь не отримаем.
Но я бы хотела суперечить по дороге Надю. Я бы не называла перепись, ну, нияк экспериментом. Это не эксперимент, это усяго лишь опытывание. По-другое, нельга лічыць, што меркаванне людзей пра тое, што як яны сябе вызначаюць па мове, па языку, гэта цалкам суб'ектыўна і таму не заслугоўвае вельмі вялікай увагі. Гэта рэальнасць свядомасці людзей, і гэта вельмі істотна. І калі вось гэтыя ножніцы, якія для людзей старонніх назіральнікаў, вот родная мова на Беларусі па папярэдняму перапісу 74%, а у штодзённым дамашнім ужытку толькі 37%. Ось калі для іх гэта нонсенс, абсурд, то для мяне, напрыклад, гэта вельмі значныя лічбы. І вось гэты працэнт 74 прызнаюць роднай, гэта падтрымка дзяржавы, падтрымка краіны, падтрымка незалежнасці. І як можна лічыць, што гэта мала чаго варта, бо гэта суб'ектыўна, бо мы там не ведаем, што там на самой справе стаіць за словамі родная мова. Вось і стаіць тое, што людзі хочуць, каб
белорусская мова не зникала, каб яна была, ну, хотя бы як символ незалежной краины. Что, это мало? Это реальность. Реальность же не только, ну, материальная. Есть реальность сведомости, и с этим треба вельми лечиться. И тому не эксперимент с людьми, и над людьми. Просто сиплое опытывание, кое, ну, сиплое место и займаю весь раз.
На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». Его удельниками были докторы филологических наук, профессоры Нина Мячковская и Геннадь Цихун. Вел гутарку Юрий Дракохруст.
Увага! Идеальный прием! Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.